بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fillah na'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali berjumpa di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan bisa mengamalkan ilmunya dengan istiqamah. Amin. Ikhwan fillah asakumullah. Malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Masih mempelajari beberapa hadis tentang ar-rifqu, kelemah lembutan. Malam ini kita awali dari hadis yang ke 464. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أمرن عن ابن أبي مليكة عن يعلى ibni mamlakin an umid darda an abi darda ani nabi sallallahu alaihi wasallam qol telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibn Uyainah dari Amr dari Ibnu Abi Mulaika dari Ya'la Ibnu Mamlak dari Ummu Darda dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man uqtiya haddahu minar rifqi faqad uqtiya haddahu minal khair. Barang siapa yang diberi bagian sifat lemah lembut, maka sungguh dia telah diberi bagian kebaikan. Wa man hurima haddahu minarifki faqad hurima haddahu minal khair. Dan barang siapa yang tidak diberi bagian sifat lemah lembut, maka sungguh dia tidak diberi bagian kebaikan. Asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Perkara yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah akhlaknya yang baik. Wa inna allaha la yubghidu al-fahishal badiyah. Maka sesungguhnya Allah sangat membenci al-fahish, orang yang ucapannya kecil, al-badia, dan yang berakhlak jelek. Naam. Hadis ini derajatnya sahih diriwayatkan. Disebabkan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ya'la ibnu Mablak. Majhul, tidak dikenal. Akan tetapi memiliki beberapa hadis yang menunjang dan menguatkannya, sehingga hadis ini menjadi sahih di ghairi. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 519. Dan juga nomor 876. Taib barakofikum. Dalam hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama ialah an-narifqa, afdalu ato'in. Bahwa sifat lemah lembut merupakan pemberian yang paling afdol, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bagus. Mengapa? Dalam hadis ini dijelaskan, orang itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat lemah lembut, maka dia telah diberi kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebaliknya, kalau seseorang itu tidak diberi sifat lemah lembut, sifatnya galak, keras, kasar, kaku, maka dia tidak mendapatkan bagian kebaikan-kebaikan. Sehingga pemberian berupa sifat lemah lembut merupakan pemberian yang afdol. Nah, yang kedua, at-targhib fil bu'di anil unfi wa syiddah wal ghaladah di anna sahibaha mahrumun minal khair. Anjuran untuk menjauhi sifat kaku, kasar, dan keras. Karena orang yang memiliki sifat-sifat tersebut diharamkan atasnya kebaikan. Bahkan dalam hadis ini disebutkan wa innallaha la yubghidu al-fahisha al-badiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang ucapannya keji dan akhlaknya jelek. Di antara bentuk akhlak yang jelek ialah sikap kaku, keras, kasar, dan ucapannya keji dan kotor. Karena orang itu kalau sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan dari banyak kebaikan. Waliyadzubillah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, anna husnal khuluq athqalu syai' fi mizanil mu'min yaumil qiyamah. Bahwa akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti. Perhatikan baik-baik timbangannya seorang mukmin. Berarti dia sudah bagus keimanannya dan tauhidnya, sebagaimana saudara-saudaranya yang lain yang memiliki iman dan tauhid yang bagus. Tapi dia punya nilai lebih, yakni memiliki akhlak yang baik, sehingga timbangan di akhirat nanti akan semakin berat. Nah, demikian. Jangan salah paham ya. Mizanul mukmin. Ada sebagian kelompok yang salah dalam memahami nas-nas semacam ini. Mereka tidak perhatian dengan akidah, tidak perhatian dengan tauhid yang benar. Masih banyak bau-bau kesyirikan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid, dikarenakan dia fokus pembentukan akhlak yang terpuji. Yang penting akhlaknya baik, masalah keimanan nomor sekian. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena dalam hadis disebutkan mizanul mukmin, timbangannya orang mukmin. Berarti masalah keimanan, masalah akidah, masalah tauhid sudah beres, sudah bagus. Tapi punya nilai lebih akhlaknya apa ini? Bagus, sehingga berat timbangannya di akhirat nanti. Demikianlah yang harus kita amalkan. Barakallahu fikum. Sama-sama bertauhid, sama-sama ahlussunnah, yang terbaik di antara mereka ialah ahsanuhum akhlaqo, yang terbaik akhlaknya. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama tentang syiar dan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka kuat imannya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya. Dan yang membedakannya adalah mereka bagus akhlaknya. Nah, jangan, yang penting di atas sunnah. Yang penting bertauhid, beres. Tapi suka mencaci maki, sikapnya keras dengan sesama saudaranya, kaku, suka menjatuhkan, suka merendahkan tanpa hak. Ini tidak benar, ya. Justru kalau dia sudah mantap imannya, mantap akidahnya, mantap tauhidnya, maka harus mantap juga akhlaknya. Itulah sebabnya mengapa dakwanya para nabi dan rasul, dakwanya Rasulullah dan para sahabat sangat mendapat simpati dari masyarakat. Naam. Kenapa? Karena akhlaknya bagus. Mengalahkan akhlak-akhlak yang ada. Nah, jadi jangan sampai ada yang menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Ini kalau ahlu sunnah salafiyin, memang saya akui mas, masalah akidah jos, masalah keimanan mantep, masalah tauhid gak diragukan lagi. Tapi kalau masalah tingkah laku, masalah akhlak, masalah budi pekerti, kasar-kasar, gak punya adab, gak punya sopan santun. Nah, ini salah. Oknum, ya. Mereka membandingkan, mohon maaf, dengan kelompok yang seolah-olah menjadi tokoh dalam tingkah laku, dalam masalah akhlak. Nah, tapi akidahnya bobrok, tauhidnya gak beres, manhajnya menyimpang. Nah, tapi kan akhlaknya baik, membuat masyarakat apa ini simpati. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Barakallahu. Harusnya kalau dia itu sudah bagus imannya, tauhidnya, akidahnya, ya harus lebih bagus lagi akhlaknya. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semakin ngerti sunnah, semakin banyak ilmunya, itu harus semakin memiliki adab, sopan santun, dan tata krama. Gak malah semakin arogan, gak malah semakin brutal, gak malah semakin apa ini, keras, gak malah semakin apa ini, kotor capanya. Naudzubillah min dzalik. Ingat, atsqalu syai fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Apalagi kaum mukminah, ummahat wa akhwat. Ini kalau secara pribadi mereka itu memiliki apa ini? Watak yang lemah lembut. Maka dengan mengetahui ilmunya, mengetahui ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus semakin lemah lembut. Nah, dulu sebelum mengerti ahlu sunnah, sebelum mengerti dakwah salafiyah, sopan santun, lemah lembut. Setelah pakai cadar, setelah mengerti sunnah, kok berubah jadi kasar, ya. Naam. Naudzubillah min dzalik. Harusnya tidak demikian. Harusnya semakin bagus akhlaknya. Itulah sebabnya banyak perkataan para ulama salaf, ya. Naam. Kalau kita saat ini lebih butuh dengan adab yang baik daripada banyaknya hafalan, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, anak-anak kita, kalau yang hafal Quran banyak, yang hafalan hadisnya banyak, juga banyak. Tapi secara adab, ini perlu kerja keras untuk membentuknya. Di antara salah satu yang membuat susah, orang tuanya sendiri kurang adab. Tidak memberi contoh adab yang baik. Nah, omongannya kasar, keras. Ya. Taib. Tambah parah lagi. Kalau sampai yang memberi contoh adab yang jelek itu, dai-nya, ustadznya, wah ini mencoreng citra dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah. Ustadz-ustadz Salafiyin, ustadz Ahlussunnah, kasar-kasar ngomongnya, ya, sikapnya juga kaku, sombong-sombong, angkuh. Wah ini, kalau sudah ada kesimpulan semacam ini, auto bedami dalik, bikin lari umat. Nah, taib. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Barakofikum. Asqal syai' fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Selanjutnya, hadis yang ke-465. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsani Abu Bakr ibn Nafi' wasmuhu Abu Bakr maula Zaid ibn al-Khattab qala sami'tu Muhammad bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm qalat Amrah qalat Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqilu dawil hay'at atharatihim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibnu Nafi', namanya Abu Bakar ialah maula Zaid, wasmu Abu Bakr, namanya adalah Abu Bakar maula Zaid ibnu Khattab. Nah, beliau adalah Qadhi Baghdad, hakim di kota Baghdad. Al-Adawi. Nah, adapun Muhammad ibnu Bakar ibnu Amr ibnu Hazm, beliau meninggal tahun 132 Hijriah pada usia 72 tahun. Nah, hadis ini sanadnya dinilai sahih dighairi karena ada rawi yang bernama Abu Bakr tadi. Abu Bakr ibnu Nafi', daif. Namun memiliki beberapa syawahid menguat yang menyebabkan hadis ini naik tingkat menjadi sahih di ghairi. Hadis ini disahih oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 638. Dalam hadis ini ikhwanabuddin azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu dawil hayat atharatihim. Hendaknya kalian bersikap lemah lembut dan memaafkan zillah-zillah orang-orang yang memiliki kedudukan dan perangai yang baik. Jadi aqilu itu maknanya ialah u'fu warfaku. Maafkan, bersikap lemah lembutlah kalian. Dawil hayat artinya ashabul muru'at wal khisal alhamidah. Orang yang memiliki kedudukan, wibawa dan perangai yang baik. Asaratihim artinya ialah zillatihim. Zillah-zillah yang ada pada mereka. Nah, baik. Hadis ini ikhwan abidina azakumullah menunjukkan bahwa kita harus mengetahui bahwa manusia itu tidak ada yang maksum kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada yang selamat dari zillah. Zillah itu ketergelinciran yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena kelalaian. Semuanya pasti mengalaminya kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul. Hatta para ulama yang memiliki tingkat ilmu yang luas, kalau memang masih manusia, ya statusnya itu tidak pernah lepas dari kelalaian, zillah atau ketergelinciran atau kesalahan. Ini yang harus kita ketahui bersama. Jadi jangan kemudian sikap kita, sikap orang yang kaku. Kalau ustadz gak boleh salah. Ya, da'i gak boleh salah. Ulama gak boleh salah. Ya, nah temennya gak boleh salah. Tapi dia boleh. Selama sama-sama manusia, bukan nabi dan rasul, gak aman dari kesalahan. Nah, hanya saja, ikhwan abidina azakumullah, ada tipe-tipe manusia yang memang suka melakukan kesalahan. Bahkan ada yang bangga menampakkan kesalahannya. Ada juga yang terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan perilakunya yang terpuji. Namun dalam sebagian keadaan lalai melakukan silah, jatuh dalam apa ini? Kesalahan. Ya namanya manusia. Nah, untuk yang terakhir ini namanya dawil hayat. Nah, maka kita harus berusaha untuk menutup aibnya, memaafkannya. Kenapa? Nah, kalau terhadap orang yang terkenal kebaikannya, terkenal kesolehannya, tidak bisa menerima kesalahannya walaupun sedikit, ya sudah, kalau begitu habis semua. Gak ada yang baik di dunia ini. Kalau semua harus ditampakkan kesalahannya di depan umum, padahal orang ini terkenal kebaikannya, ya sudah habis. Semuanya akan apa ini? Nampak kekurangannya. Gak ada yang selamat. Nah, habis semua, gak ada yang baik. Nah, kecuali Anda. Oleh sebab itulah dalam hadis ini terdapat faedah yang kedua, disyariatkan untuk menutup aib seorang muslim yang terkenal dengan kebaikannya, apalagi dia adalah orang yang punya kedudukan dan terpandang. Ini merupakan kewajiban. Ya, bagi yang tahu kesalahan itu, jangan malah disebarluaskan. Nah, maafkanlah. Mungkin lalai saat itu, ya. Nah, kalau pun dinasihati, maka sembunyi-sembunyi supaya yang lain gak tahu. Jangan malah dia tampil di atas mimbar atau tampil melalui kajian-kajian, ya, membongkar aib fulan, 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 fulan. Nah, yang mana ini aib adalah masalah pribadi. Masalah watak, masalah perilaku. Nah, memang kita gak boleh mencontohnya, tapi ini bukan kebiasaan dia. Dia melakukannya karena zillah, tergelincir, pleset, gitu ya. Sedangkan posisinya terpandang, posisinya dijadikan sebagai panutan, maka tidaklah kita menutup aibnya, supaya yang lain tetap mencontoh kebaikannya. Karena kalau aibnya dibongkar, kemudian ditinggalkan, terus mau ikut siapa? Manusia mau mencontoh siapa? Kalau orang yang bagus, baik saja, salah sedikit ditinggalkan, ya tentunya mereka akan mencontoh yang lebih banyak lagi kesalahannya, maka semakin jauh dari bimbingan agama. Beda kalau orang ini memang biasa melakukan kesalahan, bahkan secara bangga menampakkan kesalahannya, mujahir. Nah, bahkan dia membela kesalahannya, cari-cari pembenaran, cari bolo, cari konco. Maka memang layak untuk apa ini disampaikan duduk permasalahan yang sebenarnya, supaya dia jerah, ya, ada efek jerah. Dia memang tak kenal, suka melakukan kesalahan dan suka membanggakan kesalahannya dan terang-terangan melakukannya, bahkan mencari pembenaran. Baik. Paham ya? Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah. Disyariatkan juga kepada para wali atau keluarga korban pembunuhan untuk memaafkan pelaku pembunuhan jika memang tidak dikenal sebagai penjahat. Ya, terlebih baik, lebih afdal daripada menuntut qisas. Apalagi pelakunya adalah orang-orang yang terkenal baik, cuma zillah sampai melakukan pembunuhan. Maka disyariatkan bagi wali-wali atau keluarga si korban memaafkan, bersikap lemah lembut kepada pelaku pembunuhan. Nah, masya Allah, ini keindahan ajaran Islam ya. Sudah dibunuh, kehilangan orang yang disayang, tetap tidak boleh balas dendam, tetap harus mengedepankan kelemah lembutan. Dilihat siapa sih pelakunya. Duh, orangnya baik, kok sampai membunuh ya. Nah, karena zillah, maka sebaiknya dimaafkan. Ini lebih afdol. Nah, tapi kalau yang melakukannya itu penjahat, memang suka bunuh, ya segera saja dihabisi gawanya juga, qisas ya, supaya ada efek jera atau supaya yang lain tidak berani melakukan tindakan yang sama. Apalagi bukan masalah pembunuhan. Nah, maka jangan suka balas dendam. Harus dihadapi dengan kelemah lembutan. Wanaknya, misalkan ya, karena gak kerjakan PR sama ustadznya disuruh berdiri, sampai ngompol. Lapor ke orang tuanya, "Abi, aku diikop berdiri berjam-jam sampai ngompol." Coba ustadz, ha? Sejak bulan, wah ngajar. Wah, anakku sudah ngompolan, sudah berdiri, tambah ketahuan ngompolannya. Wah, ustadznya dipanggil, dilabrak. Aina rifku, mana kelemah lembutan? Ya, jangan seperti itu. Wah, anaknya bermasalah. Ya, memang anaknya bermasalah. Sampai gak bisa ditangani. Orang tuanya dipanggil, "Pak, anaknya susah diatur, Pak. Tak kembalikan. Cari tempat yang lain saja." Marah orang tuanya. "Wah, pondok macam apa ini? Hanya bisa mengeluarkan, gak bisa memasukkan. Hanya bisa menyalahkan, gak bisa memperbaiki." Nah, marah-marah. "Aina arifku, mana kelemah lembutan? Sudah kayak gitu ngomong keluar macam-macam. Bah, kamu jangan ke pondok situ ya. Gak becus nangani anak ya." Nah, dikit-dikit keluarkan, dikit-dikit keluarkan. Baik. Nah, kita bagaimana menyikapinya? Dilihat ya. Oh, dia itu ahlu sunnah salafi ya. Mungkin saat itu emosi, enggak usah diladeni. Yang tadi itu juga begitu, harus jangan marah-marah ya. Sikapi dengan kelemah lembutan. Aqilu dawil hayat atharatihim. Apalagi yang melakukan zillah adalah ahlul hayat atau dawil hayat. Orang-orang yang apa ini? memiliki kedudukan, orang-orang yang terkenal dengan apa ini? Kebaikannya. Nah, ketika melakukan zillah, maka hendaknya kita apa ini? Bersikap lemah lembut dalam menyikapinya. Jangan langsung main hakim sendiri, main semprot, main marah dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Nah, jadi khonafuddin asakumullah, sekali lagi ini semuanya adalah ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan teori semata, harus benar-benar dipraktikkan. Ingat, sekarang ini memang betul, ya. Salafiyin, salafiyat dimanapun berada, ini harus memiliki akhlak yang mulia. Apalagi kalau permasalahan terjadi di kalangan mereka, ikhtilaf di kalangan mereka sendiri, maka sikapilah secara ilmiah dengan tata krama sopan santun, ya. Nah, jangan seperti gandalan dalam menyikapi, jangan seperti penjahat, ya, dalam menyikapi. Tuh, mereka ialah saudara-saudara yang tingkat kedekatannya dengan kita itu lebih kuat daripada yang lain. Kenapa? Untuk menjadi seorang salafi sunni itu butuh perjuangan dan waktu yang lama. Jangan kemudian dinodai dengan apa ini? Karakter kita yang keras, kaku, kasar dan tidak punya kelemah lembutan. Nah, nasihat dengan lemah lembut, hukuman ya dengan lemah lembut, ya. Taib. Dan yang paling penting, jaga lisan, ya. Jangan suka menyebarkan aib saudaranya, apalagi saudaranya dikenal sebagai orang yang baik-baik. Maafkanlah zilah-zilahnya, ya. Mereka itu manusia biasa seperti kita. Nah, semoga dengan itu yang salah bisa menerima nasihat dan bisa meninggalkan kesalahannya, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya bisa mengambil ibrah bahwa setiap manusia tidak ada yang maksum kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi dan rasul. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia akhlak yang mulia. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.